erään ajatuksen keskellä puhettaan, jonka hän kiteytti sanoihin Kristuksen opin kaunistus. Ne, jotka tarkoin seurasivat tätä ansiokasta esitystä, he havaitsivat, että siinä epäsuorasti jollain tavalla sanottiin, että me emme tiedä asioita aivan sillä tavalla kuin pitäisi tietää. Ja jos me hyvin tarkoin tietäisimme, niin me emme täällä lainkaan olisi. Onhan tietenkin mahdollista, että monet tietävät paljon, mutta sitten kun ihminen vuosikymmenien saatossa uskon tietä kulkiessaan tulee tietämään paljon, niin hänen päänsä tulee niin harvaksi, ettei hän tätä tietoaan pysty enää kaikkia muistamaan. Jeesus esittäessään näitä pelastuksen peruskysymyksiä, hän myöskin esitti asian tähän samaan tyyliin. Matteuksen evankeliumin 11. luvussa, sen 3 viimeisessä jakeessa, hän sanoi erään tärkeän ja tunnetun asian, jonka nyt otan esille siitä syystä, että tämä ei ole kaikille läsnäolijoille selvä, ja niillekin, joille se on ennen ollut selvä, se on jälleen hämärtynyt. Ja niitä varten, joille se on täysin selvä tänään, on tarpeellista vahvistaa tämän asian selvyyttä. Sanat kuuluvat näin. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sieluillenne. Sillä minun ikeeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Sanat on kohdistettu henkilöille, joita nimitetään työtä tekeviksi. Sehän on vallan monitahoinen sana, mutta se joka tapauksessa tähtää sellaisiin ihmisiin, jotka ovat toiminnan ihmisiä. Meidän aikamme toiminnan ihmiset ovat ihmisiä, joilta vaaditaan ja joille on heidän lapsuudestaan lähtien opetettu, että heidän tulee olla tehokkaita. Me elämme maailmassa, jossa tehokkuus on valttia, jossa se ei ainoastaan ole vaatimus, vaan se on elämän välttämättömyys. Ja tämä meidän teollisuusyhteiskuntamme vaatima tehokkuus, se on aiheuttanut sen, mistä Jeesus puhui, että työtä tekevät ovat raskautettuja. Nykyaikainen nimi tälle sanalle on stressi. Jos käytämme täysin sitä kieltä, jota nyt ymmärretään, niin näin on asia. Ei voida siis enää sanoa, että työ ilomme, niin kuin ennen vanhaan sanottiin. Siinä käsityöläisyhteiskunnassa, johon minä synnyin, oli sellainen ajatus, ja niinhän sen pitäisikin olla. Nyt näyttää siltä, että työtä tekeväiset tuntevat mieluumminkin kaiken vaivana, sisäisenä painona, ahdistuksena. Ja mikä surkeinta, Kristuksen evankeliumin kanssa tekemisiin tulleet ihmiset, joista pitäisi olla totta Galattalaiskirjeen 5. luvun 1. jae, vapauteen Kristus vapautti meidät. Hekin usein ovat vaivattuja, hekin usein ovat taakoitettuja, hekin usein ovat ahdistettuja, ovat hengellisessä mielessä stressattuja ihmisiä. Nämä sanat, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen sanat, tahtoisin kohdistaa teille kaikille, jotka tunnette tämän kaltaista sisäistä masennustilaa, raskautettua oloa, stressiä. Puhun tästä asiasta kaikella rohkeudella siitä syystä, että tässä suhteessa ei ole olemassa täysin oireetonta ihmistä lainkaan. Vaan me olemme enemmän tai vähemmän tämän vaivan kanssa tekemisissä, ellemme pysyvästi, niin kuitenkin aika ajoittain. Ja meitä erikoisesti vaivaa uskoa tunnustavina ihmisinä se, että me emme täysin käsitä sellaista Raamatun ajatusta, joka on Roomalaiskirjeen 4. luvun 4. jakeessa. Mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta. Me olemme oppineet heikosti tämän kaltaisen Raamatun paikan. Jeesus käsitteli nyt tätä kysymystä. Hän kutsui tykönsä kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut. Erittäin harvoin maailman ihminen tekee työtä autuudekseen meidän päivinämme. Jotkut tosin ahkeroivat lain tekojen pelloilla sen vanhemman pojan kanssa, eivätkä vietä juhlia, mutta niitä on nykyisin harvakseen. Ennen vanhaa niitä oli enemmän. Maailman ihmiset ovat muilla markkinoilla, ne eivät ole kiinnostuneet kovin paljon uskon asioista. Jos otetaan huomioon meidänkin 4,5-miljoonainen kansamme, niin enemmistö tästä kansasta vähät välittää näistä asioista. Mutta kysymys on meistä, jotka olemme täällä, jotka olemme kiinnostuneita, ajoittain ihastuneitakin, ja toisinaan olemme ihastuneita valittaen. Meille kuuluu tämä Jeesuksen sana, tulkaa te ensin minun tyköni, kaikki jotka olette työtä tekeväisiä ja raskautettuja, niin minä annan teille levon. Luulisi, että kun joku tulee Jeesuksen tyköni, niin tämä asia on ilman muuta selvä. Onkin asia niin, että selvää on syntien anteeksi saaminen. Joka eilen illan kokouksessa tässä suuressa juhlassa oli niin selväsanaisesti esillä, että sen selvempää kokousta tässä lajissa en ole viimeisen 3 vuoden aikana kuullut. Se onkin selvää, kuulkaa. Oppia Jeesuksesta jotakin on ihmeellinen asia. Nythän on selvää, että iankaikkista elämää ei kukaan voi oppia. Raamatun ilmoitus tässä suhteessa on kiistaton. Iankaikkinen elämä on Jumalan lahja Jeesuksessa Kristuksessa. Ja tämän lahjan ihminen saa silloin, kun hän uudesti syntyy. Hän on syntynyt katoamattomasta Jumalasta ja hän on saanut iankaikkisen elämän. Joka uskoo, hänellä on iankaikkinen elämä. Näin meidän Herramme Jeesus Kristus tästä asiasta opetti. Usko tuo meille tämän valtaisan ihmeellisen etuoikeuden omistaa iankaikkinen elämä. Mutta monet iankaikkisen elämän lahjan vastaan ottaneet ovat kuitenkin taakoitettuja ja raskautettuja. He tosin kaikkien näiden taakkojensa kanssa menevät taivaaseen. Sehän on selvää ja siellä taakat kirpuavat. Mutta Jeesuksen tarkoitus on antaa meille lepo jo matkalla. Ja varmaa on, että tässä konferenssijuhlassa näinä päivinä Jumala tahtoisi erikoisella tavalla kohdata niitä ihmisiä, jotka sisäänpäin kääntyneen luonteensa vuoksi, vaikka kohta uskoo tulleena, ovat raskautettuja ja taakoitettuja, eivät voi täysin rinnoin nauttia tästä valtaisasta etuoikeudesta olla Kristuksen seuraaja. Heille kuuluu tämä Jeesuksen sana tänään. Ja hän tahtoo sanoa, että tämä lepo löytyy oppimalla. Se ei tule samalla tavalla kuin tuli iankaikkinen elämä. Todellinen sisäinen lepo Jumalassa, se opitaan. Se on oppimisen kautta tapahtuva löytö. Se ei ole lahja. Eikä kukaan ole tätä löytöä tehnyt näkemättä henkilökohtaisesti vaivaa tämän asian hyväksi. Se on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tarkoitus, että me oppimalla löydämme sellaisen lepopaikan meidän sieluillemme, että se on varma lepopaikka silloin, kun onnistumme ja yhtä varma, kun epäonnistumme. Sillä elämän lait ovat täysin selvät. Kukaan ei voi aina onnistua. Ne, jotka oikein ammatikseen puhuvat, niin kuin minäkin, he tietävät varsin hyvin kanssani, että me olemme tuomittuja epäonnistumaan aika usein. Ja ellemme sitä muutoin huomaa, niin kuunnelkaamme vain yksi kasetti, jonka olemme itse puhuneet, niin jo puolessa välissä tulemme varmoiksi siitä, että me emme varsinaisesti ole radiopuhujia emmekä televisiotähtiä. Joitakin harvoja lukuun ottamatta, jotka ovat saaneet puheteknillistä koulutusta ja ovat päässeet ikään kuin valloittamaan paikkansa julkisten esiintyjien auringossa. Mutta niitä on ollut aina vaan siteeksi tällaisessa kansan herätyksessä, jossa puhujat ovat lähinnä verrattavina mieheen, joka lapiollaan luo lunta katolta. Meille on tämä tie kuitenkin, Jeesuksen sanojen mukaan mahdollista löytää, se on sisäisen levon tie. Mutta tämä voidaan oppia vain hänestä. Oppikaa minusta. Sitä ei voida oppia missään muualla. Ihmisiä voidaan kurssata. Viikoit, viikkoja, kuukausia, jopa vuosia. Mutta lepo voidaan oppia vain Jeesuksesta. On ihmeellistä alkaa oppia Jeesuksesta tätä. Minä kehoittaisin kaikkia teitä rakkaat kuulijat opettelemaan lepoa Jeesuksesta. Useat ovat lähteneet väärästä päästä ja ne opettelevat Jeesuksesta ihmeitä. Ihmeilläkin on oma tehtävänsä. Mutta me emme kaikki tule koskaan valitettavasti tekemään mitään ihmeitä erikoisia. Mutta me voimme löytää lepopaikan jokikinen sisäisen, ihmeellisen, hengellisen olotilan. Ja se on hieno olotila, vaikka olisi mitään ihmettä, sillä onhan se valtaisa ihme, että on saanut syntinsä anteeksi. Jo tavalliselle maalaispojalle, miksei tytöllekin, pitäisi siinä olla ihmettelemistä. Riittävästi ylistyksen aihetta, valtavaa riemuja jo ajassa ja kerran iäisyydessä. Oppimalla hänestä. Olen esittänyt itselleni kysymyksen, että millä tavalla sitten me Jeesuksesta tämän opimme, koska sitä ei kenestäkään muusta voi oppia. Ja löysin kaksi Raamatun paikkaa. Niitä on tietenkin montakin, mutta nämä Raamatun paikat ovat hyvät paikat. Kun Jeesus kastettiin ja hän nousi ylös Jordanista, niin pyhä henki kyyhkysen muodossa laskeutui hänen päälleen ja taivaasta kuului tällainen ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Samat sanat löydetään Matteuksen evankeliumin 17. luvun 5. jakeesta lisäyksellä, kuulkaa häntä. Tämä on minun rakas poikani. No mitä sillä sitten on tekemistä, jos hän oli Jumalan rakas poika tuo synnitön? Sillä on paljonkin tekemistä, varsinkin minun kanssani, joka puhun, ja teidänkin kanssanne, jotka kuuntelette, jos te olette uskovia ihmisiä. Sillä silloin, kun te tulitte uskoon, teidät asetettiin Kristukseen. Jumalan armotyön vaikutuksesta, joka tapahtui sanan ja hengen kautta, teidät asetettiin Kristukseen. Minä, joka puhun teille, minä olen Kristuksessa oleva mies. Vuonna 1948 taivas asetti minut Kristukseen. Ei luterilaiset eikä helluntalaiset. Taivas asetti minut tällaiseen paikkaan, missä minä nytkin olen. Sen parempaa paikkaa ei muutoin voi kukaan saadakaan kuin mitä on olla Kristuksessa. Sillä näistä henkilöistä, jotka ovat Kristuksessa, niin kuin minäkin nyt väitän olevani, ja jota olenkin, tämä ei ole pelkkä väittämä, tämä on minulla elävä kokemus. Toisessa tessalonikalaiskirjeessä, sen toisen luvun jakeessa 13, apostoli sanoo näistä ihmisistä, mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa, teidän tähtenne veljet, te Herran rakastetut. Jos tämä veljet tarkoittaa miehiä lähinnä, niin totta kai kaksi kertaa enemmän sisaria. Jos kerran veljetkin ovat Herran rakastettuja, niin mitä sitten sanoisimmekaan sisarista? Totta kai he ovat Herran rakastettuja puolta enemmän. Joka tapauksessa tämä ihmeellinen sanonta, te Herran rakastetut, se todistaa sitä, että kun minä olen Kristuksessa, niin silloin minäkin olen hänen rakaslapsensa. Koskapa itse asiassa on kysymys siitä, että Jumala ei minuun ole ihastunut minun itseni tähden, vaan Kristuksen tähden, jossa minä olen. Tällä tavalla me voimme oppia tämän sisäisen, ihmeellisen lepotilan Kristuksesta, Jeesuksesta. Se on valtavaa oppimista. Jos minä puhuisin siitä, mitä me ihmisinä olemme, niin vanhakin lepo lähtisi. Ja olisi erittäin helppoa saada helvettiin kaikki ihmiset 5 minuutissa, ja jos sen tekisi, niin joutuisi itse samaan joukkoon. Koskapa, jos puhutaan ihmisestä ja ihmisen aikaan saannoksista, ja erikoisesti siitä, mitä hän on jättänyt tekemättä, niin kaikki joutuisivat kadotukseen. Sen tähden evankeliumin julistus on ihmeellistä julistusta siitä, että me olemme Jumalan rakastettuja Jeesuksessa Kristuksessa. Tuossa ihmeellisessä Jumalan pojassa, joka kantoi meidän syntimme ruumiissaan ristin puuhun. Yöllä tämä asia alkoi elää minun sielussani. Silloin ei satanut. Kello oli 3 minuuttia vaille 3:30. Katselin tuossa Itsenäisyyden katu 50 sijainneessa majapaikassani, kun Suomen siniristiliput liehuivat yöttömässä yössä. Ajattelin, että on hienoa nähdä noiden sinivalkoisten värien liehuvan ja olla Itsenäisyyden kadulla. Minun sydämestäni nousi kiitos Jumalalle, että asia on meidän maassamme niin kuin se on. Kun ajattelin tätä valtaisaa armoa, mikä meidän kansallamme on, niin Jumalan henki sanoi minulle, että hieno on tämä valtakunnan lippu ja ihana on Itsenäisyys. Mutta Korkean veisun 2:4 on sana. Rakkaus on hänen lippunsa minun ylläni. Minä huomasin, että minä olenkin saanut armon Jumalalta tulla sellaiseen armeijaan, jossa iäisen Jumalan rakkauden lippu liehuu meidän yllämme. Sen todistaa Golgata, tämän ihmeellisen totuuden. Ihmeelliset yön hetket. Ja huomasin, että minun Herrani, joka kutsuu minuakin oppimaan itsestään, hän kutsuu minua kuninkaalliselle jatkokurssille. Havaitsin, että hänen kuninkaallinen kurssinsa, johon kaikki kuninkaallisen papiston jäsenet on kutsuttu, se ei ole mitään pikkuporvarillista näpertelyä. Jos se olisi poroporvarillista näpertelyä, niin se olisi tekemisissä ansioitumisen ja palkan kanssa ja liikevoiton. Ja jos se olisi proletaarien jonkinlainen kerho, niin se olisi kansan kaikki valtiaan ylistämistä ja joukkovoiman ihannointia. Mutta kurssi on kuninkaallinen, kuninkaan poikien ja tyttärien kurssi oppia Jeesuksesta. Pitäkäämme tätä ohjelmaa yllä tänä erilaisten tuulien aikana, jolloin ne puhaltavat. Ja tästä syystä, jos ajattelemme sitä, että Kristuksen kaunistus meidän elämässämme jatkuvasti näkyisi, me tarvitsemme jatkuvasti Jumalalta armoa henkilökohtaisesti ja kaikissa seurakunnissa toteuttaa apostolista ohjelmaa. Lähtökohdaksi kaikelle muulle hyvälle, mitä Jumala meissä mahdollisesti aikaan saa. Tämä ohjelma kuuluu näin. Ja häntä me julistamme neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Ihmeellinen opetusohjelma. Oppikaa minusta, sanoi Jeesus. Sanan julistajana minulla olisi sydämellinen halu asettaa sinut vaivattu sielu, joka kaikkien kuulemisi hyvien puheitten jälkeen olet raskautettu, koska olet vaikea luonne. Minua on kehoitettu asettamaan sinut täydellisenä esille Kristuksessa, sen vaikean luonteesi kanssa. Sillä ilmeisesti se ei tule aivan siivoontumaan kokonaan, vaan sinulla on vielä melkoisia mutkia, kun kuolet. Sen jälkeen, kun tulet täydellisyyteen, mutkat oikenevat. Mutta täällä alhaalla ne eivät kaikki tule oikeenemaan, koska sinulla on niin hirveän häijyluonne. Kaikki eivät tiedä sinun häijyyttäsi, koska sinulla on sittenkin itsensä hillitsemisen hedelmää. Sinä olet Jumalan koulussa oppinut hillitsemään itsesi, mutta sinä tunnet omat tulivuoren purkauksesi sinun sielussasi. Ja siitä syystä sinä syytät itseäsi, että et sinä ole uskovainen vielä vähemmällä hengellä täyttynyt. Jumalan henki on sanonut minulle, että aseta tuo ihminen, joka pyörii oman itsensä ympärillä kiertäen kuin kissa kuumaa puuroa. Aseta hänet täydellisenä esiin Kristuksessa, verisessä Golgatan vanhurskaudessa. yksistään ja kokonaan Jeesuksen valtavaan ristin työhön upota se ihminen. Minä olen itsekin sinne tullut siitä syystä, minä puhun. Kaikki ne mutkineni. Ja siitä syystä julistan teille tällaisen sanoman, rakkaat ystävät, että taivas hyväksyy meidät, Jumala rakastaa meidät sen perusteella ja yksistään siitä syystä, että hän on itse asettanut meidät Kristukseen, Jeesukseen. Ja silloin me koemme tätä hengen elämää, joka on vanhurus kautta iloa ja rauhaa pyhässä hengessä, niin kuin roomalaiskirjeen 14 ja 17 sanoo. Ei sanota, että iloa vanhurus kautta ja rauhaa. Ei pidä ensinkään aloittaa minkäänlaisilla myllyillä ilon aallon aikaan saamista, sillä asiaa ei aloiteta ilosta, vaan se aloitetaan vanhurskaudesta, niin kuin täällä on puhuttu. Se aloitetaan ensinnäkin uskon vanhurskaudesta ja sen jälkeen elämän vanhurskaudesta. Ei pidä aloittaa myöskään elämän vanhurskaudesta, sillä se on talo ilman perustusta. Jumalan pyhän hengen rakentaessa tätä ihmeellistä rakennusta, joka on elävän Jumalan seurakunta, Jumalan henki asettaa meidät aina ensin perustukselle, ja se on Herra meidän vanhurskautemme. Ja kyllä siinä kelpaa sitten olla kaikenlaisten äkkiväärien, häkäkivien.
Halleluja.
Kelpaa olla, kuulkaa. Poikien ja tyttöjen kelpaa olla verisessä vanhurskaudessa. Golgatan armon omistamisessa. Minä puhun tästä ja koroitan ääntäni sen tähden, että jo aikoja sitten täältä pyysin Jumalalta tonttimaan ja hän hyväksyi tämän anomuksen ja minä asun täällä. Asun tässä ihmeellisessä vanhurskaudessa, koska huomaan, että täällä puhaltaa lempeät tuulet. Jopa keskitalvella, kun tuntuu jo siltä, että karhut ovat varmaan oikeassa, kun alkavat syksyllä nukkua ja heräävät keväällä. Meistä etelän ihmisistä tuntuu niin hirveän vaikealta välillä, kun rinta röhisee. Eikä millään meidän asettua, ei löydy sellaista tippaa eikä rohtoa, niin tekisi mieli nukkua, kunnes linnut alkavat jälleen laulaa. Mutta tähän asti on Herra auttanut. Mutta silloinkin, kun palelee ja rinta röhisee, on ihanaa olla Jeesuksessa Kristuksessa. On ihanaa vaikka käheällä kurkkuäänellä ylistää Herraa, joka antoi henkensä ja verensä. Sen tähden tämä tekstikin nyt tässä hajanaisesti esitettyinä on sellainen, että aloita vanhurskaudesta. Sen jälkeen ilo tulee aivan itsestään kuin manulle illallinen. Se seuraa siellä perässä. Mutta jos sitä iloa yrittää ottaa eikä selvitä itselleen tätä vanhurskauden asiaa, niin sitä täytyy pumpata ja kutsua vielä pumppumiehiä lisäksi. Että jos jollakin tavalla saisi jotakin reväistyä, jostakin vaikka taivaan reväistyä. Mutta kuule, jos kaikessa hiljaisuudessa asetat itsesi ja annat pyhän hengen ja sanan asettaa itsesi Kristukseen, niin ilosi on kuin virta. Se ei ehkä ole niin riehakas kuin avustettu ilo, mutta se on sitä aidompi. Me kiitämme Jumalaa, että hänen valtakuntansa on vanhurskautta iloa ja rauhaa. Ja tämä vanhurskaus on lahja. Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä. Nämä roomalaiskirjeen 3. luvun sanat ovat erittäin selvät. Kaikki ovat syntiä tehneet. Kaikki eivät tosin ole yhtä syntisiä ihmisiä. Kun apostoli Paavali aikanaan saarnasi evankeliumia, hän sai vastaansa sen aikaiset kreikkalaiset, epikuurolaiset ja stoalaiset filosofit. Apostolien tekojen 17. luvussa jakeessa 18 mainitaan, että nämä kahden koulukunnan miehet alkoivat väitellä apostoli Paavalin kanssa. Heidän hengen heimolaisiaan on meidänkin päivinämme. Epikuurolaiset pitivät elämän nautintoja kaikkein tärkeimpinä ja tavoittelemisen arvoisina. Jopa niin, että toiset, jotka eivät olleet sillä kannalla, puhuivat hyvin ruokituista sioista epikuuroksen sikalaumassa. Stoalaiset olivat toisenlaisia. He pitivät kieltäytymistä korkeimpana hyveenä. Ja ajattelin näitä asioita viime yönä, niin ajattelin, että niinhän se on. Eivät kaikki ole pahkasikoja, on myöskin Sakkolan rotuporsaita. Asia on nimittäin sillä tavalla, että ei ole yhtään sellaista ihmistä, joka olisi vanhurskas sen perusteella, mitä hän tekee. Me näemme sen erittäin selvästi Korneliuksen kohtalosta, sillä hän oli mies, joka rukoili alati Jumalaa, antoi paljon almuja. Oli jumalisuutensa tähden kaiken kansan, se on juutalaisten suosiossa. Kun Jumala ilmestyi tälle miehelle, niin hän sanoi, että kutsutaan luoksesi Pietari, hän on puhuva sinulle sanoja, joiden kautta sinä pelastut. Tämä mies hyvyytensä kanssa ei ollut vanhurskautettu. Siis kaikki laitanaan epikuurolaisista Korneliuksen huonekuntaan ovat kadotettuja, mutta saavat lahjaksi vanhurskauden. Puhun tästä asiasta sen tähden, että monet uskon kokemuksen saavuttaneet ihmiset näinä päivinä eivät lainkaan ole selvillä, mitä se merkitsee. He eivät lainkaan tunne tämän valtaisan tapahtuman opillisia puolia. Ja nyt on kysymys, kun tälle oppikurssille tullaan, on kysymys olemisen juhlasta. Ei ensisijassa tekemisen juhlasta, se tulee jälkeenpäin, mutta olemisen juhlasta. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, sen ensimmäisen luvun jakeessa 30, on tuo tuttu maininta, joka valitettavan usein jää meiltä huomaamatta, mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa. Se tahtoo sanoa, että sinä, joka olet uudesti syntynyt, sinun olemisesi Kristuksessa on Jumalasta. Vaikka sinulta kysyttiin tätä asiaa, tahdotko tehdä parannuksen, niin se ei ole sinun parannuksen teostasi. Se, että käännyit Jumalan puoleen, se mahdollisti sen, että Jumala asetti sinut Kristukseen. Se on Jumalasta sinun olemisesi Kristuksessa. Ja minua miellyttää erikoisesti tämä sana oleminen, sillä sehän ei puhu siitä, että ihminen hosuu sinne ja tänne ja yrittää tehdä jotakin, sillä jos minä olen Porissa, niin mitäs minä siinä enää touhuan sitten, että millä pääsisi Poriin. Minähän näin tuolla oikein sellaisen kyltin, tervetuloa Poriin, ja sen vahvisteeksi welcome. Että oikein vieraalla kielelläkin vielä toivotettiin tervetulleeksi, ja kun raja ylitettiin, niin täällä ollaan. Kaikki tosin eivät ole tässä teltassa, mutta rajan ylittäneet ovat Porissa. Se, että me olemme Kristuksessa Jeesuksessa, niin se on Jumalan teko. Se on hänestä, että me olemme uudesti syntyneitä. Olisikin surkea ajatella, että joku puhui minut ympäri. Ja toivat minut tänne, raahasivat yli rajan. Ihmiset voivat raahata, mutta kun Jumala jonkun ihmisen asettaa Kristukseen, niin hän uudesti synnyttää henkensä kautta ihmisen elävään toivoon. Ja sen tähden meidän olemisemme on hänestä. Ja kun me olemme Kristuksessa, niin Kristus on tullut meille viisaudeksi. Kukaan sanoko, että minä olen niin tyhmä. Sinähän olet viisas, koska Kristus on tullut sinulle viisaudeksi. Voisiko olla viisaampaa ihmistä kuin se, joka on pannut tänä epävarmana maailman aikana toivonsa elävään Jumalaan? Kun kansat nykyisinkin pauhaavat ja turhia ajattelevat, pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat, kuinka hienoa onkaan saada olla Jeesuksessa Kristuksessa ja omistaa iäinen viisaus. Onnittelen teitä, ystävät, jotka kanssani olette tulleet siihen kohtaan, että Kristus on teille tullut viisaudeksi Jumalalta. Eikä ainoastaan sitä, vaan tämä kirja sanoo myöskin manhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Tällainen valtava luettelo rikkauksista, joita Jeesuksessa Kristuksessa ikään kuin tulvailee meitä kaikkia kohtaan, jotka olemme armosta pelastettuja. Ne ovat meille lahjoitetut siinä rakastetussa. Taivaallinen viisaus, joka jatkuvasti meidän sieluissamme hengen kautta tekee työtä. Ja tässä kirjasta ikään kuin saa kimmokkeita niin, että meidän sieluissamme ja älymaailmassammekin säkenöi. Tämän hengen ja sanan vaikutuksesta se on lajissaan sellaista, että sitä ei tämän maailman oppiahjoissa lainkaan voida oppia. Ainoastaan siinä tapauksessa, jos sinne eksyisi tai sattumalta olisi joku uskovainen, joka sitä vähän väläyttäisi noin niin kuin ohi mennen. Mutta se ei ole mikään oppiaihe, eikä siitä saada tohtorin hattua. Sillä joka tätä viisautta yhä enemmän alkaa tutkia, niin hän huomaa, että sen sijaan, että hänet ylennettäisiin, niin näyttää siltä, että alennetaan. Jumalallinen viisaus on sellainen lajissaan, koska Jumala tietää erittäin hyvin, että jos meitä ylennetään, niin putoaminen on aika rymäys. Ja sen tähden hänen sääntönsä jatkuvasti tässä koulussa onkin se, että meidän tulee vähetä ja Kristuksen tulla suureksi. Kenellä on tällaista viisautta muuta kuin uskovaisille? Kaikki muut havittelevat asemaa ja ylennystä. Koko porukka laitanaan. Mutta kiitos Jumalalle, että on tällainen taivainen, ihmeellinen viisaus, jossa ihminen tuntee tyytyväisyyttä, kun ei tarvitse pullistella. Ei tarvitse harrastaa kyynärpää politiikkaa, että jonkun saisi siitä työnnettyä pois saadakseni hänen asemansa. Jumalalta on tullut tällainen viisaus. Ja onnittelen sinua, joka olet itsessäsi sangen vaikea, niin kuin sanoin, Kristus on myöskin sinun vanhurskautesi, ole siihen tyytyväinen ja ylistä siitä Jumalaa. Sillä sinun vanhurskautesi, josta pätevästi täällä on tänään puhuttu, se on sellainen asia, että se kehittyy vallan hitaasti. Maaperä on niin heikkoa. Kyllä se siitä kehittyy ja kehkeytyy, mutta ei aivan noin yhden vuoden aikana niin kuin tavalliset hedelmät. Monta kertaa ottaa pitkiä ajan jaksoja, ennen kuin vähän alkaa särmät ikään kuin hioutua. Ja sittenkin tulee ilmeiseksi, että niitä hienompia särmiä tahtoo tulla vielä runsaammin lukumääräisesti, kun ne isommat siitä vähän tasaantuvat. On melkein niin kuin on yksi kivi, kun sitä hioo, niin ne särmät lähtevät, mutta juonteet näkyvät sitä selvemmin. Me kiitämme Jumalaa, että meillä on tällainen valtaisa asema. Ja tästä apostoli Paavali veti myöskin tällaiset johtopäätökset roomalaiskirjeen 8. luvussa, jakeessa 31 ja siitä eteenpäin. Mitä me tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Tämä valtaisa kysymys, jos Jumala on meidän puolellamme. Ja sitten hän jatkaa, hän joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kansansa. Tällaiset ovat apostoliset suuntaviivat ja ohjelmat ja näkymät niiden ihmisten kohdalla, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Hän ei säästänyt omaa poikaansa, vaan hän altoi oman poikansa alttiiksi sen tähden, että sinä hänen veressään olisit vanhurskas uskon kautta. No hän antaa sinulle kaiken muunkin tämän ohella, ja se mitä et saa, sitä et tarvitse. Onhan nimittäin niin, että petollinen ihmismieli hamuaisi vaikka mitä. Kaikki saarnaajat ovat jonakin heikkona hetkenään toivoneet olevansa Oral Roberts. Ei niistä ole tullut ja hyvä on, niiden kanssa olisi ollut ihmeessä. Mutta hän antaa kaiken, mitä tarvitaan elämään ja jumalisuuteen. Eri asia vain on se, että me olemme hänen kanssaan joskus eri mieltä, mitä tarvitaan. Kunnes taas palaamme järjestykseen. Olkoon tämäkin konferenssi suuri järjestykseen palautustilaisuus. Sillä sitten vasta olet autuas, kun tulet tässä asiassa sovintoon herrasi kanssa, olet samaa mieltä kuin hänkin, etteivät tavalliset torikassin kantajat ole historian merkkihenkilöitä. Me kiitämme Jumalaa, että se riittää, kun olemme Jeesuksessa Jumalan pojassa. Hänen kanssaan sinä saat kaiken. Tuo verinen vapahtaja nousi 3. päivänä ylös kuolleista. Ei haudan eikä helvetin mahti häntä voinut pitää. Hän nousi. Hän toi vankeja saaliinaan. Hänellä on valta maassa ja taivaassa.
Hallelujaa.
Kun sinä olet hänessä, niin hän vie sinut taivaaseen, vaikka panisit vähän vastaan, sillä hullu sanoo, etten pysy seurueessa. Siinä on jotakin järjen pimeyttä. Jos joku on kohdannut Kristuksen vapahtajana, sitten ehdoin tahdoin sanoa, että minä en halua tässä seurueessa olla. Eri asia on kapinallinen mieli, joka saattaa rähjätä jopa Jumalalle, jos uskaltaa. Yleensä ei muuta kuin perheen väelle ulkopuolisia pelkää, että käyvät päälle. Mutta me kiitämme Jumalaa, että nämä tämänkaltaiset asiat ovat toisen luokan kysymyksiä. Ensimmäisen luokan kysymys on Kristus, hänen täydellinen työnsä Golgatalla, joka takaa meille kaiken muun, mitä me tarvitsemme. Olkoon hänen nimensä ylistetty, sen tähden Paavali huudahtaa, kuka voi syyttää Jumalan valituita? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Monet syyttävät, mutta heidän syytöksensä kilpistyvät tähän sanan ihmeelliseen kilpeen. Jumalan sana on valtaisa voimatekijä, sillä se todistaa meille, että meidät on vanhurskautettu. Meidän oma sydämemme saattaa meitä syyttää, varsinkin yliherkät omat tunnot. Ne ovat aina vaikeuksissa sen tähden, että heidän oma sydämensä syyttää. Mutta Jumala on suurempi kuin sinun sydämesi, hän tietää kaiken. Hän tietää, että sinun sydämesi ikävöi hänen esikartanoihinsa. Hän tietää, että sinä olet sydämesi Kristukselle antanut. Hän näkee sinun mielenmaailmasi heikkouden. Hän rakastaa sinut terveeksi. Tämä ihmeellinen vapahtaja. Hän antaa sinulle ajassa voimaa kantaa sinun taakkaasi ja antaa sinulle jo nyt lupauksen, että taiston päivät pian päättyvät ja alkaa täydellisyyden ihana aamu. Kaiken sinä saat hänen kanssaan. Jeesus sanoi, puhuessaan näistä asioista, hän sanoi, oppikaa minusta. Ja sitten hän sanoi sen jälkeen vasta, että minun ikeeni on sovelias. Ei hän alkanut puhua ikeestä ja työstä ennen aikojaan. Hän tahtoi ensin opettaa ja sitten hän panee vasta ikeen. Ja hänen ikeensä on aina sovelias. Ies hän tarkoittaa länkiä. Yleensä härkiä ja lehmiä iestetään, mutta meillä kun ei niillä ole kynnetty meillä päin, ja nykyisin kynnetäänkin traktoreilla, niin uudemman ajan ihmisille ilmoitan vain, että hevosillakin on kynnetty. Mutta hevosta ei iestetä, hevoselle pannaan länget kaulaan. Ja sillä tavalla Jeesuskin tekee, kun joku alkaa hänestä oppia, niin sitten pannaan länget kaulaan ja töihin. Mutta ei ennen. Eikä kaikki hevoset ole mitään kyntöhevosia. Onhan niitä aina ollut ratsuhevosia. Niitä on hieno katsella, kun ne painavat esteitten yli. Ja ravihevosia. Se on oma luokkansa kokonaan. Ravihevoset. Mutta sitten ne työhevoset, jolle pannaan länget kaulaan ja kuorma rattaille. Niin siinä onkin, täytyykin olla isännällä järkeä, ettei pane liian suuria länkiä, siitä menee hevonen lävitse pian. Eikä liian pieniäkään länkiä, sillä ne hiertävät. Kaikki hevosmiehet tietävät, minä en paljoa tiedä, minä olin 2 vuotta renkinä, 2 kesää renkinä, 2-13-vuotiaana, ja siinä talossa oli sellainen läsipää hevonen. Ja sillä oli niin merkilliset länget, että se hiersi aina olkapäät auki, ja vielä viime yönäkin minä muistelin sen läsipään surkeaa katsetta, kun se tuskalla veti, kun oli olkapäät auki. Meidän Herramme tietää, kuinka meille pannaan länget kaulaan. Hän iestää hienosti, hän panee pehmusteet. Eikä koskaan pane sinulle sellaista kuormaa, jota et jaksa vetää. Muista tämä asia, sillä hän sanoi, että minun kuormani on keveä. Jos suostut ihmisten valjastamaksi, niin kyllä huomaat, että on tonni liikaa. Sitten on myöskin sellaisia, jotka ovat niin innostuneita näihin kuormanvetoasioihin, että he ovat oikein keksineet itselleen länkikokoelman. Ja eihän yksi hevonen tarvitse kuin yhdet länget. Me kiitämme Jumalaa, että Jeesuksen kuorma on keveä. Älä haali siis koko maailmaa itsellesi. Tyydy niihin vähäisiin tehtäviin, mitä Jumala sinulle on antanut. Ja sinä huomaat, että voi ihme, kun länget sopivat ja pehmusteet ovat hienot, rakkauden pehmusteet. Ja kuormakin on niin keveä, että voi vaikka hirnua matkaa tehdessä. Ei siis pidä kenenkään sanoa, että on raskasta olla uskovainen. Jeesuksen kuorma on keveä. Se on, johtuu vain meistä ja ihmisistä ja tämästä ajasta, että se tuntuu niin raskaalta. Ja sitten on vielä sekin, että kun voitelu tulee pyhässä hengessä, kun Jeesusta katsellaan vapahtajaksi, niin silloin tulee sellaista voimaa, että panisivat vielä jotakin rekeen. Kiitos Jumalalle, että Jeesuksen kanssa on ihana tehdä matkaa. Lohdutan sinun sieluasi, sinä raskautettu sielu. Jeesuksessa on kaikki, mitä sinä tarvitset. Hän tekee sinut kykeneväksi täyttämään taivaallisen isän tahtoa, ja hän on sinun kanssasi koko matkan. Hän antaa sinun oppia itsestään, että löydät ihmeellisen asemasi Jumalan lapsena, vapautettuna synnistä ja kuoleman pelosta, ja että sinä saat oikean sinulle sopivan kuorman. Ja sitten on niin mukavaa, kun tuntuu, että on jotakin kärryssä, että minäkään ole mikään tyhjänpäiväinen tomppeli, vaan saan olla asiassa mukana, mutta kuormani on keveä. Kiitos Jumalalle hänen sanomattomasta lahjastaan. Mitä jos ylistetään Herraa? Vai mitä arvelette, veljet? Noustaan ylös ja ylistetään Herraa.